Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šajā brīdī jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šodien jums būs iespēja uzzināt vairāk par jauniešu nometni, ko teica Jānis, kas norisināsies no 21. Līdz 25. Jūnijam. Par šo nometni jums vairāk pastāstīs Amanda Marija Rudzītes sarunā ar Vinetu Krauliņu. Bet pēc tam Bēta Šīrants veidotā rubrikā Laidiet bērniņus pie manis dzirdēsiet stāstu, kur jums lasīs Elīze Lipska.
Sveicināti, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā esmu studijā aicinājusi Rīgas pirmās draudzes jauniešu nodaļas vadītāju Amandu Mariju Rudzīti. Sveika!
Sveika!
Jāņi vēl gluži nav pienākuši, bet daži cilvēki jau gatavojas Jāņiem. Un mūsu draudzē ir paredzēta jauniešu nometne Jāņos. Un tādēļ es gribētu jautāt, vai tu varētu pastāstīt, kas tā ir par jauniešu nometni un kuru tu kopā ar savu dzīves draugu Danielu organizē un kad tā ir plānota?
Šī jauniešu nometne notiek nu jau otro gadu. Pagājušajā gadā mums bija tāds pirmais mēģinājums uzrīkot šādu nometni, jo mēs sapratām, ka priekš jauniešiem īsti nekādas nometnes mūsu draudzē konkrēti nav. Ir daudz kas bērniem, pieaugušajiem, bet tieši jaunieši ir atstāti mazliet novārtā. Un tā mēs nolēmām, ka šādai nometnei būt. Un pagājušā gadā atsaucība bija salīdzinoši liela, kā priekš pirmā gada. To apmeklēja vairāk kā 40 cilvēki, 40 jaunieši. Un šogad, jā, mēs rīkosim to otro reizi, un šogad esam nolēmuši rīkot to Jāņos, tieši Jāņu laikā, no 21. Līdz 25. Jūnijam. Un tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad tā notiks manu senču mājās, Rankā, Lejas Lielsāvās.
Un ko jūs šajā nometnē darīsiet? Tās ir veselas 5 dienas, un man interesē, vai tur būs arī kāds garīgs saruns.
Jā, šajā nometnē mums ir pieaicināts galvenais runātājs, kas ir Baltijas Unijas vadītājs Ivo Kāsk, kas bija ar mums kopā arī iepriekšējā nometnē, un mums tik ļoti patika, kā viņš runāja un cik dzīvi viņš runāja un cik saprotamā valodā jauniešiem, un ka mēs nolēmām viņu uzaicināt arī šogad pie mums, un viņš piekrita. Un tā, nu jā, sanāk, jau otro reizi ir šī nometnē, un arī otro reizi viņš ir kā runātājs, un jā, būs garīgas sarunas.
Varbūt tu vari klausītājiem atklāt noslēpumu, kas slēpjas aiz šīs nometnes tēmas, ko teica Jānis.
Jā, par nometnes tēmu, ko teica Jānis, tāpat kā šī ideja par jauniešu nometņu rīkošanu, arī nosaukums pie mums atnāca, tā varētu teikt, kad bijām ciemos pie Šļakatu ģimenes, kuri ir šie nometnes organizēšanas komandas otrā puse. Mēs gribējām ko tādu, kas būtu saprotams un saistošs ne tikai kristiešiem un tiem, kuri lasa Bībeli un zina par Dievu, bet arī tiem, kuri Dievu nepazīst. Un tā kā šī nometne notiek Jāņu laikā, un tā kā šie svētki ir par Jāņiem, tad mums Bībelē arī ir viens tāds Jānis, un viņš ir teicis ļoti daudz labu lietu.
Kādas būs tās tēmas, kuras jūs apskatīsiet šajā seminārā?
Nometnes laikā tātad būs šīs uzrunas no Ivo, un būs arī īpaši semināri, kurus jaunieši varēs apmeklēt un izvēlēties tās tēmas, kas viņiem ir saistošākas, un varam mazliet arī ieskatīties šajās tēmās, tātad runāsim par Bībeles uzticamību, par glābšanu, par pravietojumiem un kāpēc notiek ļaunas lietas. Tie ir tādi ļoti svarīgi pamat jautājumi, un vienlaikus tie ir arī neizsmeļami un vēlreiz no jauna interesanti, un semināru un arī citu aktivitāšu nosaukumi saglabās šo nometnes leģendu, atsaucoties uz Jāni, un kā piemēram šie semināri būs ar nosaukumiem, kā varu ticēt tam, ko teica Jānis, vai ko Jānis ar to visu gribēja pateikt un tam līdzīgi.
Man šie Tā ir lieliska izvēle. Un visbeidzot, vai tu vari ar mums padalīties par to, kā vienu no organizatoriem, kas tad ir šīs jūsu nometnes mērķis, ko jūs vēlaties sasniegt un ko jūs vēlaties dāvāt citiem?
Šī nometne būs īpaši organizēta un rīkota, lai uz to uzaicinātu savus draugus. Pagājušajā gadā šī nometne vairāk bija tieši mūsu draudzes jauniešiem, kur jau ir draudzē, un tā bija kā vieta, kur viņiem atjaunoties, gūt spēkus no jauna, iemīlēt Dievu, ieraudzīt to, cik viņš ir mīlošs. Tad šogad mēs sapratām, ka mums katram ir kāds draugs, ar kuru mēs kopā mācamies vai atpūšamies vai ejam kopā uz sporta nodarbībām, kurš par Dievu zina mazāk un mums ir šie draugi, kurus mēs gribam kaut kur uzaicināt. Un mēs sapratām, ka tieši šī nometne varētu būt ļoti laba iespēja, un arī tas, ka tā notiek tieši Jāņos, kad ir četras brīvdienas, un jauniešiem daudziem nav nekādu plānu, tad jā, tas ir arī kā izaicinājums viņiem svinēt šos svētkus bez alkohola, bez tā visa, kas ir ierasts, bez visām latviešu pagānu tradīcijām, ka arī tā šos svētkus ir iespējams svinēt un radīt skaistas atmiņas, atrast draugus, atpūsties un nometnes laikā arī iepazīt Dievu un ieraudzīt, cik labs un cik mīlošs viņš ir un cik ļoti viņš ir ieinteresēts mūsu katru dzīvēs.
Paldies, Amanda, ka padalījies ar galveno, bet es ticu, ka tur būs daudz kas cits, ko tu vēl neminēji, un kas tas būs?
Protams, kā jau katrā nometnē, šī nometne notiks pie dabas, jaunieši gulēs teltīs un svarīgs aspekts nometnē ir arī sadraudzība un kopā būšana, arī jautrība un šī noteikti būs vieta, kur atrast jaunus draugus, kur gūt piedzīvojumus un varu arī pastāstīt, ka pirmajā kopīgajā dienā, kas ir ceturtdiena, mums ir paredzēts pārgājiens un citās dienās būs dažādi sportiskas aktivitātes un saliedējoši uzdevumi un pa vidu tam visam būs arī iespēja būt vienatnē, būt kopā ar Dievu pie dabas un piedalīties kopīgās diskusijās par dzirdēto. Un kā jau arī Jāņu laikā, neizpaliks arī šī negulētā nakts tiem, kas to, protams, vēlēsies. Tāpat būs arī pirtiņa ar dīķīti un ugunskurs un dziesmas pie ugunskura, dalīšanās liecībās un stāstos. Un tie, kas vēlas, tad sīkāka programma būs apskatāma mūsu Facebook lapā drīzumā. Un jā, savas iespējas gan 16 gadnieki, gan 30 plus, gan arī avantūristi, gan jaunās ģimenes un ar mazuļiem, gan tiem, kas dosies kopā ar draugiem, gan tiem, kas lec nezināmajā. Tā kā, ko darīt būs visiem būs interesanti un, jā, mīļi būs gaidīt cik viens.
Amanda, mani vēl interesē tāds pavisam cilvēcisks jautājums. Kā jūs tur tajā pļavā un tajās teltīs varēsiet sagatavot viss maltīts un kā jūs pabarosiet tos cilvēkus, jauniešus, kas tur būs atbraukuši?
Šajā gadā par to es satraucos ļoti maz. Man ir liels miers sirdī par to, jo šajā nometnē šogad visas dienas mums ēst gatavos mans brālis, Haralds Sproģis, kurš ir profesionāls pavārs, un arī pagājušajā gadā viņš bija pie mums ciemos, tiesa gan tikai uz vienu dienu. Viss ļoti, bija ļoti bēdīgi, ka viņam jābrauc prom, jo viņam bija jāstrādā, bet šogad Jāņos viņam ir atvaļinājums, un tā kā varu pačukstēt, ka šajā dalības maksā 35 eiro ir iekļauts restorānu cienīgs ēdiens visas nedēļas garumā.
Paldies, ka padalījies. Lai viss labi izdodas.
Paldies.
Pēc Dieva valstības cēnieties jūs, pēc viņa taisnība. Visas pārējās lietas dos jums Dievs. Alleluja, alleluja. Cilvēks nedzīvo tik no maizes vien, bet no vārdiem Dievam. Kas no Dieva mūtes nāk. Alleluja, alleluja. Lūdzijāt un kā Dievs to jums dos, meklējiet atradīsiet.
Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. Teikts Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā, 14. Līdz 16. Pantā. Vai jūs dzirdējāt? Pats Jēzus jūs visus bērnus samīļoja un ar savām rokām svētīja. Ticu, ka vēl joprojām viņš to dara arī šajā marta mēnesī. Bet man ir tāds jautājums. Ko nozīmē svētīt? Kaut kur jau ir dzirdēts tāds vārds svētības. Bet kas tās tādas svētības ir? Es jums ļaušu drusciņ par to padomāt. Un vēl drusciņ. Un vēl drusciņ. Aha, tātad, kā es sapratu, svētības ir mamma un tētis un māsa un brālis. Un vispār visa ģimene. Un vēl arī kādam sunītis, vai kaķis, vai arī papagailis. Un visi citi zvēri, kas iepriecina. Svētības ir mājas un dievnams un arī forši draugi un piedzīvojumi. Un vēl daudz, daudz, daudz kas cits, ko mums dod Dievs. Nu, jūs un arī es, Beta. Esam vieni priecīgi cilvēki, ka pats Jēzus mūs tā svētī. Šodien ar mums kopā ir mana čaklā un dievu mīlošā skolniecīte, kurai izrādās patīk ne tikai mācīties un lasīt par piedzīvojumiem ar Jēzu dažādās grāmatās, bet arī zīmēt, peldēties un satikt draugus. Čau, Elīza!
Čau!
Cik es priecīga biju uzzinot, ka tu piekrīti šodien dalīties ar visiem radio klausītājiem un arī ar mani par tik svarīgu svētību. Es jau padzirdēju, par ko tā būs. Taču radio klausītāji vēl nezina, tāpēc arī pastāsti lūdzu pārējiem nedaudz vairāk par savu izvēlēto grāmatu.
Es izvēlējos grāmatu, kuras nosaukums ir Brīnumu stāsti, un Šo grāmatu ir sarakstījusi Helēna Lī. Tur ir aprakstīti atgriešanās stāsti, vairāki brīnumu stāsti, kurus ir paveicis Dievs. Un es izvēlējos stāstu, kur ir sarakstījusi Donna Hernere. Šī stāsta nosaukums ir Laivošana ar eņģeli.
Zinu, ka esmu laivojusi pāris reizes ar tēti un brāli, un arī kopā ar dažiem draugiem. Bet ar eņģeli? Nu, par šo laivu braucienu es un noteikti arī pārējie klausītāji tiešām mēs vēlamies dzirdēt. Un tāpēc lūdzu, iepazīstini mūs ar šo piedzīvojumu. Kāpēc eņģelim bija jākāpj laivā?
Nelielā Miami upe parasti bija lieliska vieta izbraucienam ar kanoe laiviņām, taču iepriekšējās nedēļās bija tik daudz līs, ka Frīsbiju ģimene saņēma ziņu. Upe kādu laiku nebūs laivošanai droša. Pagāja laiks, līdz kādā svētdienas rītā laivu nomas īpašnieks beidzot no jauna atsāka kanoe izbraucienus. Tēvs, māte, Lisa un Džerijs bija tikai nesen iepazinuši Dievu. Saitējot savu drošības vesti, Lisa teica: "Tēti, vai mums te vajadzētu lūgt Dievam apsardzību pirms dodamies ceļā?" Visa ģimene nolieca galvu un pielūdza Dievu, stāvot pie platās izbrauktuves, kas veda mierīgajā, spīguļojošajā ūdenī. Tā kā ģimene iepriekš bija braukusi ar kanoe tikai vienu reizi, sagatavošanās prasīja laiku. Māte apsēdās priekšgalā, tēvs uzņēmās vadību no aizmugures, bet Lisa un Džerijs mierīgi iekārtojās laivas vidū. Braucot leju pa upi, visi pamanīja, ka pie robainajām klintīm vietām veidojas baltas krācas. "Mēs peldam diezgan ātri, vai ne, tēt?" jautāja Džerijs. "Jā, straume kļuvusi straujāka. Domāju, ka upe ir uzplūdus daudz vairāk nekā parasti." "Vai otrā upes krastā nebija brīdinājuma zīme?" māte jautāja. "Straume ir to aizkalojusi." "Man nepatīk visas tās krācas," Lisa piebilda. "Tās mani biedē." "Atcerēsimies, ka Dievs mūs sargā un izbaudīsim skaisto dabu," iedrošināja tēvs. Tieši tajā brīdī priekšā pavērās plašs, rāms laukums. Kanoe laiva joprojām nepeldēja visai gludi, tomēr bija daudz vieglāk to vadīt mierīgā ūdenī. Pēkšņi viņi priekšā ieraudzīja lielu koku, kas bija iegāzies upē. No dziļā ūdens ārā rēgojās straumes, virzienā vērsti zari. "Būsim uzmanīgi, kad brauksim tam apkārt," māte sauca. "Redzu, kā ap koku ir vēl vairāk baltā putojošā ūdens." "Tas noteikti ir milzīgs koks," tēvs atzīmēja, kad laiva atradās tam jau pavisam tuvu. Bijis kādus 10 metrus augsts. Tajā brīdī straume pēkšņi sakrāba kanoe laiviņu un sāka nesto taisni pretī koka sakņu pinumiem, kas pacēlās virs ūdens. Lisa, pamanījus briesmas, iečērās ar rokām laivas malās un klusi lūdza pēc apsardzības. Plunkš! Vienā mirklī laiva apmetās otrādi, izsviežot māti vienā pusē un tēvu ar abiem bērniem otrā. Tēvs uzreiz satraucās par bērniem, kuri bija nozuduši zem tumšā ūdens. "Vai tik viņi nav zem laivas? Kā lai to apgriež otrādi?" Taču kaut kādā veidā laiva pati no sevis bija atkal apmetusies uz augšu, kaut arī pa pusē pilna ar ūdeni. Tēvs ieskatījās laivā, bet neieraudzīja tajā ne Lisu, ne Džeriju. pieķēries pie laivas un pratodams, ko iesāk tālāk, viņš pēkšņi ieraudzīja Lisas blondo galviņu iznirstam virspusē tieši sev priekšā. Ar diviem pirkstiem viņam izdevās satvert meitu aiz drošības vestas malas. Spēcīgajā straumē labāks satvēriens nebija iespējams. Lisa vārgu smaidīja, man viss kārtībā, tēt. Ja tevs palaistu vaļā laivu, viņš varētu ciešāk satvert Lisu, bet dīvainā kārtā roku no laivas atraut vairs nebija iespējams. Cik savādi, tēvs nodomāja. Neatlika nekas cits, kā vien turpināt tverties pie laivas un turēt Lisu, kamēr viņa tika nesti gar koka malu. Tad tēvs vēlreiz ieskatījās laivā un brīnumainā kārtā tajā līdz krūtīm ūdenī sēdēja Džerijs. Džerī, tu esi glābts! Kā tu te nokļuvi? Tēvs gandrīz saļima no atvieglojuma. Nezinu, tēt, domāju, ka eņģelis man iecēla šeit. Lielie koka zare bija tieši priekšā un Lisa pieķērās pie viena no tiem. Tā viņa tur palika, cieši turoties, bet tēvs ar abām rokām satvēra laivu. Brīnums, kā viņiem izdevās tik ilgi noturēties pie koka, jo straume bija ļoti spēcīga. Tēvs saprat, ja viņš būtu atlaidis laivu, Džerijs nokļūtu draudīgajās krācēs. Bet kur palikusi māte? Laivai apmetoties otrādi straume viņu parāv zem koka. Tajā brīdī mātei likās, ka glābiņu vairs nav, tādēļ viņa vairākas reizes atkārtoja pie sevis lūkšanu. Kungs, tavās rokās es atdodu savu dzīvību. Taču jau nākamajā brīdī viņa attapās sēžam uz kritušā koka. Kā tas iespējams? Kreisā kāja sāpēja tik briesmīgi, ka to nevarēja pakustināt, tātad viņa pati nebūtu spējusi uzrāpties uz koka. Nu, māte bija pārliecināta, ka tas bija sargaņģelis, kas darbojies, lai glābtu viņas dzīvību. Viscaur trīcoši, bet pateicīga, sieviete lūkojās apkārt, meklētām savu ģimeni, ko samanīja otrā koka galā. Pēc neilga laika atbrauca divi vīrieši kanoja laivā. Viņi palīdzēja tēvam izsmelt ūdeni no savas laivas un tad devās pēc glābšanas komandas. Kad ģimene sēdēja un gaidīja uz lielā koka upes vidū, ik viens no viņiem teica pateicības lūkšanu dievam par apsardzību. Tēvs aptvēra, ka ir pazaudējis naudas smaku, tāpēc lūkšanā piebilda. Kungs, ja tas ir tavs prāts, ļauj atrast smaku kādam, kuram pat laban ir ļoti vajadzīga nauda. Pēc dažām dienām, kad visi jau bija atguvušies, un mātes laustā kāja ieģipsēta, zvanīja telefons. Es atradu jūsu naudas maku upes krastā, teica vīrieša balss. Paldies, jums droši vien pats labani ir ļoti vajadzīga nauda, atbildēja tēvs. Kā jūs to zināt? Vīrietis pārsteigts jautāja. Esmu pēdējās dienās lūdzis pēc naudas. Tēvs paskaidroja un teica, paturiet pusi no naudas kā atlīdzību, bet otru pusi es nodevušu draudzei kā pateicību.
Es domāju, ka tāpat kā mazie klausītāji, tā arī lielie saprot, ka šis stāsts tiešām bija brīnumains. Bet Elīze, kā tad tu teiktu, kas īsti vispār ir brīnums?
Brīnums ir tāds neparasts notikums, kas notiek īpašā veidā un ko parasti veids Dievs.
Jā, arī es tā esmu sapratusi. Un varbūt vēlies padalīties, vai arī tu kādreiz esi piedzīvojusi kādu brīnumu savā dzīvē?
Jā, es esmu piedzīvojusi brīnumu savā dzīvē. Esmu piedzīvojusi, ka Dievs izglāba manu dzīvību. Un to man ir stāstījis mamma, jā.
Zini, Elīziņ, tava mamma man arī ir stāstījis par šo tavu glābšanas stāstu, un tas ir ļoti, ļoti īpašs, jo Dievs patiešām, ka tu biji maziņa, izglāba tavu dzīvību. un arī izglāba tavas spējas gan rakstīt, gan domāt tik labas domas, gan arī skriet un lekt un dzīvot foršu bērnu dzīvi, tāpēc arī tavs stāsts man liek noticēt, ka Dieva brīnumi notiek patiešām viņa uzticīgo vidū. Un kā tev šķiet, vai arī tevi kādreiz ir sargājis kāds eņģelis tāpat kā šos bērnus?
Nu, visu laiku man sargā sargaņģeli.
Elīziņ, kā tu zini, ka tev ir tāds sargaņģelis?
Jo tā ir rakstīts Bībelē.
Tieši tā. Arī es to esmu lasījusi Bībelē. Mēs lasam vienu un to pašu skaisto grāmatu. Un, jā, es pamanījusi esmu, ka tā tiešām ir tāda liela Dieva dotā svētība, ka mums katram ir savs sargaņģelis. Vai sargaņģelis sargā tikai kādos īpašajos gadījumos?
Es domāju, ka sargaņģeļi sargā mūs katru brīdi.
Jā, reizēm mēs redzam, kā eņģeļi mūs sargā. Nu, piemēram, es to saskatu tā, ka tad, kad notiek kaut kas tāds ļoti bīstams, varbūt man kaut kur braucot kāda blakus notiek kāda avārija. Un tad, kad ar mani nekas ļauns nenotiek, es zinu, ka es tā iedomājos, varbūt tas eņģelis tā kā bija kā vairogs manai mašīnai, un ka nekas ļauns nenotika ar mani un maniem mīļajiem, bet tomēr bieži vien mēs nemaz eņģeļu pa apsardzību nepamanām. Varbūt kādā brīdī kāds eņģelis arī mūs līdzīgi pasargā no kādām lielām briesmām, kā šos stāsta varoņus. Un varbūt mēs nekad nemaz neuzzinām, ka mūs kāds eņģelis tajā brīdī ir tieši pasargājis. Tomēr šajā stāstā eņģelis šķiet bija ļoti, ļoti tuvu klātsajūtams šai ģimenei. Elīza, ko tu vari mācīties no šī stāsta? Ko ir svarīgi izdarīt pirms katra piedzīvojuma?
Pirms katra piedzīvojuma ir ļoti svarīgi pielūgt Dievu, lai sargaņģeļi mūs sargā.
Jā, tieši tā. Tas, kas arī šajā baisajā negadījumā vienoja visu ģimenīti, tēti, mammu, Lisu un Džeriju, visus četrus, un arī, kas saveda viņus atpakaļ kopā drošībā, bija šī lūkšana. Kā tu teiktu, ko mēs varam vēl teikt Dievam lūkšanā?
Mēs varam pateikties Dievam par to, ko viņš ir mums devis. Mēs varam arī lūgt par draugiem, ģimeni, un mēs varam arī lūgt piedošanu Dievam lūgšanā.
Paldies, Elīze, par to, ka tu mums tik daudz ko pastāstīji gan par brīnumiem, gan par eņģeļiem, sargeņģeļiem un arī par lūgšanu. Un tāpat kā šajā stāstā visa ģimene, tāpat arī mēs tagad kopā lūksim Dievu pirms mūsu lielā piedzīvojuma, šīs jaunās dienas.
Mīļais debesu Tēvs, paldies, ka Tu mūs vienmēr sargā, un lūdzu palīdzi, lai mēs vienmēr varētu atcerēties pirms svarīgiem piedzīvojumiem, pielūgt Dievu. Paldies, ka Tu to arī dari, ka Tu mūs sargā. Jēzus vārdā, amen.
Amen.
Paldies jums, radio klausītāji, ka pievienojāties mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākamu sestdien pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Atvadoties no jums, novēlu svētīgu turpmāko dienu un tiekamies nākamnedēļ.